Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Občas nekorektný, občas vulgárny, toto je obsah iba pre dospelých. 18+.
Ideme si aj želať do nového roka, alebo sme tu len tak, akože sme si sadli, pracujeme, je 7. január a už sme si všetko zaželali.
A s kým si budeme želať? Jeden lyžuje, druhý varuje doma, tak sme tu v takej okýpenej zostave, ale...
Pavel slúbil, že príde, ale má chorého syna, takže ale pozdravujeme.
Ďakujem, že ste ma pozvali do Ole Ole. Konečne som v tomto podcaste opäť.
A budeš...
Vďačný, že si tu s nami zasadalo.
Ja keď nevieš, o čom hovoríš, bude veľa hokeja, zbytočne.
Ale však to nevadí, ja sa teším, aspoň sa niečo dozviem.
Lebo pozri, Ole Ole, hej? Áno, áno. Nie Bastardi.
Ale Gaborikov dres...
Už je pripravený
na Bastard. Ja som tam dal tak, aby sa Fenčo cítil príjemne.
Ako doma.
Áno.
Dobre, však dostaneme sa k olympijskej nominácii, k 20-kám, k hokejovým témam. Pali Regenda je obrovská téma, ale toto je v prvom rade akože futbalový podcast, takže mňa zaujíma, že čo sa deje s Chelsea a s Manchesterom United, lebo v takejto fáze sezóny pri takýchto výsledkoch, lebo v prípade Manchester United nebudem hovoriť o výkonoch, ale o výsledkoch, pri takomto postavení v tabulke sa vyhadzujú manažéri, tréneri?
Akože ja si myslím, že to bol extrémny šok aj pre fanúšikov United, nie pre fanúšikov United a Chelsea, proste pre celý svet. Lebo toto bola normálna situácia, najprv vyhodili Maresku, potom pár dní na to vyhodili Amorima z Manchester United a to nie je, že fanúšikovia Chelsea sa na to pozerali, že komu zase drbe, ale to celý svet sa na to pozeral, že komu zase drbe, teda
komu,
vieme.
Komu drbe?
Majiteľom. Aj Chelsea a aj Manchester.
A to je tá istá situácia, lebo ja som to v prípade Manchester United asi čakal. Ja keď som videl tie vyjadrenia smerom k vedeniu a majiteľom, tak si hovorím, že toto v akýkoľvek firme by sa stalo, tak to je len otázka času, kedy ho vyhodia.
No ono to už dobre naštrtol Cristiano Ronaldo pred 5 sezón dozadu, plus minus, keď sa vrátil na tú jednu sezónu do Manchester United a on vlastne, keď odchádzal, tak vtedy povedal, že on už nechce byť v Manchesteri, lebo za 15 rokov, čo tam bol naposledy, keď prestúpil do Realu, že sa tam absolútne nič nezmenilo, že práve, že ešte má pocit, že ešte horšie je to, alebo že nie, že napreduje, ale práve, že to ide dole. Po takej dlhej dobe, čo práve, že všetci budovali, hej, City, Liverpool a tak ďalej. A vravel už vtedy, že je to prehnité predtým, než odchádzal do Arábie, do Al Nassr, tak vravel, že tam proste niečo nie je v poriadku a že už on v Manchesteri nechce byť.
A kvôli majiteľom, hej, je to všetko. Lebo viem, že tam oni keď prišli pred tými 15 rokmi či kedy, že tam sa aj proste fanúšikovia búrili, že...
Hej, oni mali aj veľké, dokonca aj po minulé sezóny, aj keď boli tie covidové sezóny, tak oni robili veľké štrajky na štadiónoch, že tam prišlo 5000 fanúšikov, normálne pred zápasom 2 hodiny robili tam akože, no, bordel, hej, na Anglicko nemôžu až tak, ako robíme my.
Na anglické teda pomery to nebol bordel.
Hej.
Bordilek.
ale teraz v tejto chvíli si myslím, že tam to bolo až osobné. Že ja neviem, koľkých športových riaditeľov a neviem, aké funkcie tam majú v tom Manchesteri, ale nad tým manažérom, vlastne nad tým trénerom v našom slovníku, je vlastne toľko ľudí v tom Manchester United, že ja sa nečudujem, že k tomuto došlo. Že podľa mňa tam je organizačná štruktúra zle zvládnutá.
No napríklad teraz, keď ja si myslím, že na 99% alebo 90% sa stala v Chelsea a v Manchesteri rovnaká vec, pretože áno, Manchesteru sa nedarí, ale keď si pozrieme...
Jak
tie...
nedarí? Však no, to však je to... mužstvo, ktoré je koľko? 3 body od Ligy majstrov a je však na 6. pozícii?
Presne
poharovej?
To som chcel povedať, že už sa im... A nie, že nedarí, ale práve, že ja si myslím, že už je to len tak na oko, že stále sú siedmi
Ale mňa ten zápas s Wolverhamptonom, ktorý nevyhrali, bol len zámienka. To vedenie vlastne len čakalo na ten moment, kedy
to môžu vyťahnuť. Vždy to tak je, lebo to sa musí už veľmi dlho na tejto báze tých vysokých manažérov, už sa vopred vie, dokonca už je tam také, že už máš v zátvorke, že kto by mohol prísť a čakáš na tú, niečo ako v NHL v Buffale, kde Lindy Ruff bol podľa mňa tiež na odstrel, mali tam nového generálneho manažéra. A on vyhral 10 krát za sebou. Vždy ani vyhodiť ho nemôžeme, čiže čakáš na tú zámienku.
Čakajú.
Tak, a nie, že v zátvorke, ale ja som dokonca počul, teraz robil jeden profík na Sky Sports rozhovor a on tam vravil, že dokonca, že futbalové týmy, že oni aj keď sa darí tomu mužstvu a máš v týme Artetu alebo Pepa Guardiolu, takže oni majú vždy nejaký plán B a že vždy majú nejakého trénera, koho by v podstate mohli osloviť,
no,
keby sa náhodou
zvedavý.
Niečo stane.
To som zvedavý, lebo v tejto fáze sezóny zohnať adekvátnu náhradu, že podľa mňa, ja chápem, že to asi chceli niekedy urobiť. Akože pretiekol pohár a bola to otázka času. Ale oni vedia, že kto namiesto neho?
No, v Manchester United si myslím, že to bude o niečo ťažšie, no? Ako u nás, lebo Chelsea už podpísala teraz Liama Rosseniora, čo...
Už je to official, lebo...
Už je to official.
My sme dnes ráno mali v správach, že asi, hej? Že...
Už je to, a Instagram Chelsea to potvrdil, takže tomu
to
veríme.
To sa dostalo do správ na Expresse, toto?
To sa dostalo do správ na Expresse. Dokonca už asi zmienka to tam bolo, Chelsea. Podľa mňa, zo včera večera to tam už asi bolo. Preto
ale
to nebolo,
prečo?
Preto to nebolo aktuálne, že už je to oficiálne, prečo?
Lebo ja som to Majse vravil, že nech to dá, som bol hrať.
A ty máš takýto vplyv?
Očividne.
A bolo
to
mi to
podarilo.
Čudné, že prečo tu Chelsea hráme. Ja som si spomenul na teba, ale nedal som si to dohromady.
A ešte Majsa sa vám pýtal, že on je Liam, alebo Liam Rosseniora, no tak...
A on je z Francúzska, nie? On
trénoval
vo Francúzsku teraz.
On trénoval Štrasburg, čo bol na Slovane. Teraz v konferenčnej lige, to je on.
Aha!
Veľmi perspektívny tréner, talentovaný, mladý. Chelsea môže vyhovovať to, že tým, že majú v podstate 20-ročný tým, tak ten 41-ročný tréner, že tam možno príde a tak do nich zapadne, že to budú proste spolu ťahať. V to verím a v to dúfam.
A pre vás 20-ročných sú 40-roční už oné jednou nohou v hrobe. Takže prosím ťa.
Ale to som chcel povedať, že ono najsmutnejšie na tom je to, že ja môžem mať nejaké pocity, byť smutný z Maresku, byť šťastný z nového trénera, ale ono je to iba o tom, že Mareska si začal diktovať nejaké veci, ktoré chcel a presne ako si vravil nad Mareskom, v Chelsea to konkrétne viem, je 6 ľudí, ktorí rozhodujú o politike. A Mareska má akože to 7. slovo, že má 1/7 zo slova.
Pochopíš to? Ja inak chcel by som mať takéto teplé miestečko niekedy, že som ten 3., 4, dokonca aj ten 5. Ale... najvyšší v tom organizačnom nejakom kolose.
Ale ako pri tejto štruktúre ty hovoríš do toho, koho ti privedú do týmu? Potom to nie je ani tvoja akože zodpovednosť.
No,
ja si myslím, že to bol problém aj v Manchestri, že on to proste nevedel ovplyvniť, čo sa s tým mužstvom proste deje.
A hlavne mu slúbili, nie? Amerimovi slúbili, že 3 roky na upokojenie. Ono to bolo aj taký signál smerom von, že a teraz už to naozaj začneme robiť trošku koncepčne, oni ho vykúpili, nie? Z portugalskej ligy. Áno. Hneď, a máš pokoj na prácu, a už je preč.
Presne, úplne rovnaký koncept ako Mareska a to je to, že oni vlastne išli už aj Amorim, aj Mareska do Chelsea a do United s tým, že vedia, že nebudú mať až také hlavné slovo. Samozrejme, každý tréner chce mať nejaké slovo, asi nerátali, že to bude až takéto, že budú mať úplne ustrihnuté všetko, ale ako začal aj Amorim podávať výkony s tým Manchesterom a Manchester sa začal zdvíhať, Mareska vyhral Club World Cup, vyhral konferenčnú ligu, Chelsea je naspäť v Lige majstrov a podľa mňa už aj ten tréner vtedy začne cítiť, že už by som si možno niečo mohol povedať, však nemám
začal
tú stopera,
si dovolovať, hej.
Začal si dovolovať a to už sa vlastne nepáči.
Tým šiestim
a on vlastne povedal
na
jednej tlačovke povedal, že toto bolo mojich najťažších 48 hodín v tomto klube, pretože potom neskôr nepovedal to, dôvod nepovedal hneď, ale po pár týždňoch sa dozvedelo, že myslel to tak, že lekársky tím v Chelsea mu diktoval, že kto má hrať a kto nemá hrať a dokonca, čo je najväčšia halus, čo som ešte v živote nepočul o svete športu, tak majitelia tí šiesti mu kázali, že hráči 18-roční, ktorí na to nemajú, musia hrať aspoň pol hodinu v každom zápase.
Aby ich mohli predať?
Aby ich mohli predať. A toto sa reálne dialo, pretože na začiatku novembra a októbra, septembra hral Tyrick George a všetci, celý futbalový sa svet pýtal, že prečo ten chlapec hrá, že tam máme Garnacha, že tam máme Gittensa, máme tam iných hráčov, že prečo hrá tento chlapec, ktorý nevie spracovať loptu.
Čo
a teraz
povedal?
Je to všetkým jasné.
On vedel to vôbec, lebo ty to musíš potom obhájiť, lebo tí šiesti sú zálezení niekde tam v kancelárii.
No on akože dával iba také reči na štýl, že dobre trénoval.
A chceli sme aby zapadli aj mladí.
Hej, dobre napáda, že proste akože našiel si niečo, PR reči, ale reálne to zmysel nedávalo a jemu reálne diktuje majitelia mu diktujú, že kto má hrať a kto nemá hrať, aby zvyšovali hodnotu.
Tak ale nech idú do prdele. Tak potom kto by... No, Vlado Weiss by to nezobral, lebo si vieš predstaviť, vieš si predstaviť, že by zobrali Weissa a že by si nechal diktovať, že koho má dávať, že nejaký šiesti by mu do toho kecali.
Šiesti k Motrikovi a mu tam do toho kecali.
Takže som rád, že Weissa máme zo zoznamu Manchester United vyškrtnúť.
Weiss to nebude. A sú tam nejaké mená?
Manchester, no. Manchester som zatiaľ úprimne nevidel. Tam som videl len zatiaľ, že dočas najbližší zápas, ktorý sa hrá dnes, má viesť asistent trénera, alebo podobne ako v Chelsea, že zatiaľ tam bol U21, ale akože v strede sezóny tuším, že toto sa stalo prvýkrát ináč v Premier League, že vyhodili na nový rok jedného trénera a vyhodili rovno dvoch, že presne na nový rok Mareska.
Ale hlavne s klubov, ktorým, no v prípade Chelsea, akože celkom ide. Ja som videl zápas, síce dokafraný v druhom polčase s Aston Villou, ale výborný prvý polčas, na to sa naozaj veľmi dobre pozeralo, až ma to nudilo. A potom som videl výborný výkon proti City. Podľa mňa to bol akože fakt dobrý zápas. Zaslúžená remíza inak.
Ale oni už tedy tí šiesti vedeli, že vieš, to už proste neovplyvnilo. Oni už boli rozhodnutí.
Ono je to strašne smutné teraz z toho hľadiska, že aj Chelsea teraz ide robiť fanúšikovia 17. januára tiež veľké protesty pred Stamford Bridge, Američania nech idú do prdele, podobne aj v United, ale ono je to strašne najsmutnejšie, že im je to úplne jedno.
Absolutne.
A my môžeme robiť, čo chceme a ja môžem fandiť aj 100 rokov a môžem si doma teraz rezať žily a vadiť mi to a revať, ale absolútne nič s tým neurobím.
Ja som videl, ako si takto v úvodzovkách rezali žily fanúšikovia, keď bol Liverpool v tom najhoršom období. Plakali. No. To bolo taká celá reportáž o tom, ako protestujú a plačú, že toto je najhorší Liverpool v histórii. Slot to inak prežil. Otázka je, že na ako dlho.
Inak to som si myslel, že prvý pôjde Slot.
Ja. A to sme si všetci inak, mysleli.
Ten si teraz tak hovorí, tesnotka. Vieš, tak to okolo neho lieta.
Ten.
6-7.
No je to akože, je to smutné a hlavne z toho fanúšikovského hľadiska, že už ten šport nie je šport, už je to už
trend.
Je to biznis.
Toto je, taký to je trend podľa mňa, že ten tréner bude naozaj taký iba na zašlapnutie, kde sú časy chudáka, naopak, ale čo Jose? By teraz... Nie, no Sir Alex Ferguson, nie? Keď ten rozhodoval podľa mňa aj o tom, že na ktorom vecku sa vymení rolka toaletného papiera, lebo ten o všetkom rozhodoval.
No a čo taký Mourinho, alebo?
No?
Že ten by nedal ani jednu tlačovku v Chelsea teraz podľa mňa.
Počkaj,
ten by vydržal jeden zápas.
Mourinho nie je voľný, že by išiel do Manchester United?
Nie, tuším, že... Neviem, či ho tá Benfica zobrala,
ale
on sa ponúkol Chelsea. Čítal som na Sky Sport.
inak, ten chlapík, ktorý posledných 10 rokov žije s... A veľmi slušne z odstupných, z toho, ako odšedial vyhadzujú, si vždy
pravda.
Nájde nejaký job a on to zoberie treba za na 2 týždne, lebo potom z toho môže ešte žiť 200 rokov jeho rodina, lebo to sú také odstupné.
Ja som Tomášov klub v tomto, proste viem, že tebe je celkom sympatický, ja neznášam Mourinha.
Počkaj, sympatickým je v tom, že s ním je to väčšia zábava. Ja nehovorím, že ho mám rád, bože ho nejak uznávam, ale viem, že tam, kde je Mourinho, bude z toho napríklad nejaká dobrá vec do ole, vieš, že povie zase nejakú vec, alebo on je trošičku ako straka. On príde do maďarskej BK Čáby a on povie, že on bol vždy srdciar BK Čáby. O 2 týždne už je inde a má odstupné, ale on je ten srdciar, ktorý dá, ono si iba škrtá, vieš, v tom úvodnom preslove pred hráčmi alebo na tej tlačovke, on sa len škrtne tie všetky svoje kluby a dá tam ten aktuálny, ukáže, že aký je srdcáš a o pol roka je to katastrofa a vyhodia ho. Ale funguje to stále.
Mne iba vždy, keď takto sa spomenie Jose Mourinho a vlastne teraz táto situácia a to, že on by sa mal. Teda, že sa ponúkol, čo sa absolútne v živote nestane, lebo majiteľia, tak mi iba príde tá fany situácia, neviem, či ste to videli, z prvej sezóny Jose Mourinha 2004, keď prišiel za Abramovičom a vraví mu, Abramovič sa ho pýta, že akého útočníka chce, že máme tu, pozri, Ronaldo, Messi začínal, Ronaldinho, že povedz si, koho chceš, a on povedal, že Drogba. On hral vtedy za Marseille. Abramovič, že vú, kdo, Drogba? A on, že Mr. Abramovič, don't speak. Abramovič mu ho kúpil.
Toto je Mourinho, ktorého mám rád, vieš.
No, a to bol vo forme, lebo akože Drogba celkom zafungoval.
A zrovna som videl posledná vec, zrovna som videl štatistiku, že akože určite nebol Drogba až taký veľký ako Thierry Henry a tak, ale videl som štatistiku, že finálových zápasov a Drogba bol jeden z najlepších finálových hráčov, pretože má štatistiku, že 10 finále a 10 gólov. Pritom ostatné hviezdy ako Luis Suárez a iné hviezdy, čo hrali Premier League, Thierry Henry, majú štatistiky, že 6-0, 8-2 a tak. Takže Drogba je... Musel by som to dohľadať, ale podľa mňa je jediný, čo má takúto v anglickej lige, že 10-10.
No, to už je už lepšiu bilanciu, že počet gólov na zápas má len Regenda. Že má viac gólov ako zápasov odohratých.
Pozor. Regenda si týmito výkonmi podľa mňa vyslúžil v nabitej slovenskej reprezentácii miestenku.
Myslíš, že
pretlačí sa do prvého týmu na olympiádu?
Robí preto všetko. Ale počkaj. Je 7. január. My ešte nemáme oznámenú olympijskú nomináciu.
Všetci zverejnili olympijskú nomináciu, aj Lotyši, aj Francúzi. Sme jediní, ktorí robíme drahoty.
Jediný, to najlepšie nakoniec.
No, je tam veľa rozhodovania je tam. Je tam strašne veľa hráčov, ktorí by mohli ísť. Je tam veľká kvalita.
Ježiš, tam budú zase také tie choré emócie s tými hráčmi z KHL. A to ešte, keď oni budú v tej nominácii.
Budú určite.
Tak ešte sa vlastne do poslednej chvíle nebude vedieť, či Rusi uráčia ich pustiť.
Lebo vieš si predstaviť našu repre, keď som si to tak len zbežne pozeral. V obrane bez Gernáta na olympiáde. Vieš si to predstaviť? Ja chápem, ale kto potom, ak nie Gernát? Vieš si predstaviť?
Jaroš.
No, Jaroš aj tak pôjde, podľa mňa.
No však to je tiež z Ruska.
No, ale hovorím, Gernát, Jaroš, bez Rybára? Môžeme ísť na olympiádu bez Rybára? Nemôžeš, my nemáme
bez brankárov. Bez Rusku?
Môžeme ísť na olympiádu bez... Ja neviem, teraz akože premyšľam.
Bez Ružičku, myslíš?
No, bez Ružičku absolútne nemôžeme ísť. To je jeden z kľúčových hráčov pre nás na olympiáde.
Ja neviem, či sa vôbec teším na tú našu nomináciu, lebo bude okolo toho strašne veľa takého vieš.
Lebo...
Samozrejme, že na mená samotné áno, ale na to okolo, na takú tú až vášnivú, vieš, diskusiu.
Pred rokom by som ti povedal, že viac ma zaujíma Kanada,
a Francúzi,
Švédska, nie, ale že... Teraz v tejto chvíli pri tom, ako hrá Dvorský, že má stabilné miesto proste v NHL.
Poviem ti niečo, bude tam, bude v nominácii. Bude tam aj Regenda Dvorský.
Dostane sa tam.
Bude tam.
Čo teraz tvára Regenda, pripomíme, ak niekto nesleduje proste NHL-ku, tak posledné dva zápasy Paliho Regendu, najprv hat-trick Vasilevskému.
Vasilevský
je jeden z najlepších brankárov.
Vasilevský je, dobre, už nemá takú formu, ako, ale podľa mňa Vasilevský je po Hašekovi druhý najlepší brankár od Dominika Hašeka.
Až celkovo, hej?
Áno, proste. Aj keď hráči hlasujú, už nemá takú tú ustálenú formu, Tampa už nie je tak na vrchole, ako bola, ale Vasilevský je proste absolútna topka. Ako dať Vasilevskému hat-trick je úžasné.
A tak to
úžasné.
Už je také meno, že aj ľudia, podľa mňa, ktorí nesledujú tú NHL, tak Vasilevský už je fenomén. Hej.
A Tampa samozrejme v tom San Jose vyhrala 7-3 a akože sfúkla ich, ale ten Regenda v takomto zápase, keď to mužstvo vysoko prehráva, dokáže dať 3 góly, a to boli pekné góly, vypracované góly, tvrdo odmakané góly. A pozor, z tretieho útoku s hráčmi ako Jeff Skinner a Delandrea, hej, už teraz proti Kolumbusu v noci hral v druhom útoku, lebo vidia, že sa mu darí a že dokáže z tretieho útoku dať hat-trick, tak ho posunuli k vynikajúcemu Wenbergovi, ktorý prekvapil v nominácii Švédov na olympiádu, ale má fantastickú formu, čiže na centri bol Wenberg a hral s Toffolim a Wenbergom. A z toho vyplynul ten ďalší gól, ktorý dal ďalšiemu fantastickému bránkárovi, ktorý je v tejto sezóne milým prekvapením, Jed Greaves z Kolumbusu. My o tom viac budeme hovoriť v podcaste Bastardi, ktorý s Marekom nahrávame hneď po skončení Ole Ole, čiže aj dnes...
O tom nám to prepneš, Kiko.
No, jasne.
Takže dnes aj Ole Ole, aj Bastardi. No a to je neuveriteľné, že mu takto ide. Je síce pravda, že vidím tam v tých momentoch, keď je dlho na ľade, jak dodýcháva, ťažko dýcha, že ešte stále tá kondička, ten rozdiel medzi AHL-kou a NHL-kou je tam obrovský. Ale hovorím, ja sa teším na olympiádu, pretože tam máme Dvorského, máme tam Regendu, máme uzdraveného Černáka, ktorý hral výborne v noci.
A Juraj taktiež pôjde?
Akože,
je to veľmi pravdepodobné.
Pozri sa.
Akože, ale môže sa stať, že povie, že on, že nechce ísť, alebo nie, na olympiádu chce ísť každý.
Lebo na olympiádu, kam idú všetci hráči NHL, to on si nedovolí neísť. Keby to boli majstrovstvá sveta, tak samozrejme povie.
Tam sa trošku obávam, že bude trošku bolenie brucha v tých rokoch, keď je aj olympiáda, tak potom už sa im moc nechce tým hráčom z NHL chodiť na majstrovstvá sveta. Ale olympiáda, to bude topka.
Pikoška, lebo jedna z najdiskutovanejších vecí v rámci silnej kanadskej nominácie bolo meno Bedarda. Connor Bedard.
Tam nie je.
Tam nie je. A hovorilo sa, či môže v kanadskej nominácii byť aj Celebrini, mladá hviezdička San Jose v týme Paliho Regendu. A aj Bedard. Odpoveď sme asi poznali, že nie, aj keď mnohí dúfali, že však neho zoberú aspoň na tribúnu. Lenže tu sa dostaneme k tým majstrovstvám sveta. Lebo keď si dobre spomínam, tak Bedard odmietol minulý rok reprezentovať Kanadu na majstrovstvách sveta. Lebo to Chicago samozrejme do play-off nešlo, lebo to bol v minulej sezóne totálne slabý tím v prestavbe. Connor Bedard dostal pozvánku od kanadského hokejového zväzu, čo tam, neviem, čo tam majú, a on že nepekne to odmietol. On povedal, že o to absolútne nemá záujem a odišiel na dovolenku. A ja si myslím,
že mu to vracajú.
Že to zohralo úlohu.
Že a navyše je zranený. Takže aj kombinácia.
Ale jednoduchšie sa im to robilo, keďže to odmietol. Veď Bo Horvat v rozhovore povedal, že, alebo tam bola konkrétna otázka, či mu pomohlo to, že reprezentoval Kanadu už. A on hovorí, že jednoznačne. Že okrem toho, ako hrá momentálne, lebo to je tiež prekvapujúce meno v kanadskej reprezentácii, Bo Horvat, hviezda New York Islanders, a povedal, že určite zohralo úlohu aj to, že ten management, alebo tí funkcionári kanadskí, že ho poznajú, že je overený, že bol v reprezentácii, a naopak Bedardovi to priťažilo.
A ja ti v našom podcaste Hokejovom Bastardi poviem, že ja by som Bo Horvata nevzal a tam už budeme mať nejakú rozepře.
Určite.
Tak na to sa celkom teším.
A ja mám dôvody, prečo tam ten Bo Horvat nielenže musí byť, ale je najlepší v celej NHL v štatistike, ktorú ani nepoznáš. Takže teším sa na to. Ale vrátim sa k nominácii.
Ja som sa chcel opýtať na to Slovensko, iba že...
No. Ešte nepoznáme nomináciu.
Ja viem, ale máte pocit, že môžeme mútiť vody tento rok?
Akurát mútiť vody. Akože samozrejme, že vieš, to je také ako naša 20-ka pred zápasom s Kanadou. Že niekto vyčítal našim, dokonca Kanadiania sa toho chytili, že silácké reči. Ale to je, že napriek tej obrovskej kvalite, či je to 20-ka alebo seniorská reprezentácia, ty nemôžeš povedať, že no, oni sú oveľa lepší, my asi prehráme. Ty samozrejme musíš mať vyjadrenie a chceš vyhrať vždy. A potom prehrávaš 0-7 ako naša 20-ka, ale to je úplne v poriadku. To znamená, že ja nepoviem, že nemáme šancu.
Jasne.
Ja si myslím, že môžeme mať šancu, ale reálne, keď porovnáme tú kvalitu, tak sme tam outsideri, samozrejme, hej? Ale to neznamená, že teraz budeme mať ako porazeneckú náladu. Ja si myslím, že Slavkovský v momentálnej forme sa vyrovná najlepším hráčom ligy. Čiže ak sa pýtaš, že či Slavkovský, no sám to samozrejme neutiahne, ale Regenda dáva góly, Slavkovský má vynikajúcu formu, Nemec, Černák, Fehervári, to je famózne tri obrancov.
Akože Slavkovský ktoré nám je strašné bomby.
Takže odpovede, že mútiť vody môžeme. Hej.
Slavkovský v minulej sezóne, v minulých sezónach bol prívesok v prvom útoku. To znamená, robil čiernu robotu pre Suzukiho a Caulfielda v Montreale.
Ja som myslel, že Hrivika a Cehlárika spovedal.
A inak oni na olympiádu asi áno, niekto
jasné,
to
zúčne,
to musia ísť, nie? No, a teraz v tejto sezóne to, čo sa zmenilo, je, že Montrealu sa v istej fáze nedarilo a potreboval tréner Montrealu Martin St. Louis niečo s tým tímom urobiť a rozhodol sa Slavkovského dať preč z prvého útoku. A zostavil úplne nový druhý útok, lebo tam sa dvaja hráči zranili. A Slavkovský momentálne ten druhý útok ťaha. Mm-hmm. On tam hrá s Demidovom, čo je jeden z najlepších nováčikov. Myslím si, že nováčik minulého mesiaca v NHL. Veľmi blbuje.
Najproduktívnejší nováčik, ale nevyhrá trofej, pretože je šéfer v Islanders.
Áno.
Má smolu, Demidov.
A Volstead je určite, ešte by bol druhý na čakačke z Minnesota.
OK, ale ten Demidov vie, že môže sa aj zblázniť, tak tú Calder trofej pre najlepšieho nováčika nevyhrá.
A má tam Olivera Kapanena v tom útoku, čo je mladunký fínsky hokejista.
Je v nominácii?
Je v nominácii.
Čiže z toho útoku nejde na olympiádu akurát Demidov, lebo nejdu Rusy.
Ale pozor, tu keď sme pri tom, tak my sme riešili v podcaste Bastardi, sme hľadali najlepšiu obranu, alebo obranu, ktorá by v NHL mohla konkurovať tej sprofanovanej koloréckej, lebo sa vo všeobecnosti hovorí, že Colorado na Stanley Cup, Colorado je neporaziteľné, Colorado má najlepšiu obranu v NHL. A vtedy sme sa vzácne zhodli, že aj Washington, aj Carolina, ako ďalší favoriti na Stanley Cup, majú výborné obrany. A keď sa pozrieme na olympijské nominácie USA, Kanady, Švédska, Fínska a ďalších tímov, vrátane tých našich, tak fantastická obrana Washingtonu s Johnom Carlsonom, Jacobom Chikronom a tak ďalej, tak z tej obrany pôjde jediný na olympiádu Fehervári.
Som na to pyšný.
A takto by sme sa mohli pozrieť na obranu Caroliny a zistiť, že tam jedine Slavin ide z tej obrany. A to pri tom všetkom, čo sa ponúkalo, je pre mňa obrovské prekvapenie, že takéto fantastické týmy s takýmito obranami majú minimálne zastúpenie na olympiáde, že aký pretlak tej kvality tam je.
Viac si povieme v Bastardoch, ale ešte by som sa vrátil k šampionátu 20.
Ja som počul takú krčmovú reč o tomto.
No, povedz.
Počkaj, ale teraz hovoríš o tých 20-kách? Mm-hmm. Ja len dokončím, že to, čo sa zmenilo s tým Slavkovským, že je ťahuňom. Že on je naozaj v tejto chvíli jedným z lídrov.
A preto, bude aj na olympiáde ťahuňom
Slovenska. A preto si myslím, že aj na olympiáde to bude iný Slavkovský, ako sme boli doteraz zvyknutí. Prepáč, u 20-ka.
Ja tiež, posledná vec, že keď otvorím ráno Instagram, tak iba sa teším, že vždy mi vybiehal Suzuki, Caulfield, Montreal a teraz iba Slavkovský, Slavkovský, proste každý deň.
Myslím si, že Caulfield so Suzuki, keď si pozrú Instagram, tak tiež trošku tak závidia, lebo odkedy im odišiel Slavkovský do druhého útoku, tak ten druhý útok je lepší ako ten prvý.
Pozeral som si cez víkend štatistiky Slovákov, viac si poviem v našom podcaste, ale len poviem, že Slavkovský je najlepší strelec Montrealu v presilových hrách v tejto sezóne, 8 gólov. Aj Caulfield má síce 8, ale proste 8 gólov. A najlepším strelcom St. Louis v presilovkách v tejto sezóne je Dalibor Dvorský. Čiže mohli by sme mať teoreticky naozaj dobrú presilovku na olympiádu.
Tešíme sa na olympiádu aj s našimi hviezdami z NHL.
Ešte, že je vo februári.
Dúfam, že Šimon Nemec sa uzdraví, lebo akože to by ma mrzelo.
On
to
je
by...
stále out, hej?
Hej, stále. Ale mal by to stihnúť.
Mal by to stihnúť. Mm-hmm.
Neviem, či ste to pozerávali, tie 20-ky. Ja som sa tešil vždy ráno na tie highlighty a snažil som sa nepozrieť si, že ako to dopadne. A ten príbeh Čechov, ktorý tretí rok po sebe vyradili Kanaďanov, je fascinujúci. Škoda, že tu nie je Pavlík, lebo chcel som mu to povedať do očí, že závidím a prajem. To už nie je náhoda. To už snad nie je ani komplex. Jednoducho, tí Česi na tých Kanaďanov vedia tak zahrať. To boli zas také fantastické zápasy a práve ten Čechov proti Kanaďanov, ale potom už Čechom chýbali sily vo finále a tí Švédi, proti ktorými my sme odohrali jeden z najlepších zápasov, proti Švedom a proti Američanom, to boli dva najlepšie výkony našich hokejistov na tomto šampionáte. No a Švédi tretíkrát v histórii sa stali majstrami sveta.
Neviem, či mám začať Čechmi alebo Švédmi, lebo mám veľa k jedným aj druhým. Už pred samotným šampionátom som natipoval, že Švédi budú majstri sveta. Pre mňa to bol silnejší tím ako ten kanadský.
Ty si tak ovládal tých mladých Švédov?
Áno. Ivar Stenberg a Viggo Björk, čo budú dvaja hráči.
Stenberg bol fantastický.
Neuveriteľný.
Pre mňa je šokujúce, že nebol MVP. Ja som dokonca o tom chlapíkovi českom, čo vyhral MVP, ja som si to musel napísať, lebo ja som ho... Vojtech Čihaš.
No,
MVP.
7 zápasov, Čihaš, 4 plus 8, 12 bodov, pozor, on je draftovaný už a on bude hrať za Los Angeles Kings. Je to krídlo, LA by potrebovali možno aj nejakého centra, ale on tam reálne v tom LA bude mať šancu.
Nechajme si do bastardov.
To si necháme. Ivar Stenberg a Viggo Björk budú hráči, ktorí v najbližšom drafte budú draftovaní v prvej peťke. A som zvedavý, či niekto bude taký odvážny, napríklad Calgary, alebo Pittsburgh, alebo Vancouver by nemusel, ale bol by som rád, že niektorý tím, ktorý by dokázal zmanéžovať to, čo v 99, keď Sedinovci boli draftovaní z druhého a tretieho miesta, tuším, v drafte a išli do jedného tímu, ten Stenberg s Bjorkom hrali. Títo dvaja Vikingovia, Viggo a Ivar, proste hrali spolu a fungovalo to. A viem si predstaviť, že nejaký tím by si povedal, toto je naša budúcnosť. Napríklad Pittsburgh Penguins. A urobil by všetko preto na drafte, aby vyberal z druhého, tretieho miesta, tretieho, štvrtého, prvého a tretieho, to je jedno. A aby vlastne si zabezpečil aj Stenberga, aj Bjorka, lebo to sú fantastickí hráči. Jeden je center, ten Bjork, druhý je krídlo. Famózne. Akože tí Švédi boli brutálni.
Ja by som bral Tomáša Galvasa.
A ja ho mám počerknutého.
Ja som bol prekvapený, jednak keď som ho sledoval, tak som v prvom momente si myslel, že je útočník a on je obranca. A teraz ho veľmi vychválim, možno druhý Višňovský a nemá ani 180 cm, takže nie je draftovaný, čo podľa mňa teraz bude bitka. Dokonca v tých rebríčkoch najlepších hráčov bol úplne hore. Že a všetci písali, jak je možné, že proste si ho nikto nevšimol. Áno, tie centimetre tam chýbajú, ale Tomáš Galvas bol pre mňa možno MVP turnaja a je to obranca, takže toho by som bral ja a ešte k tomu českému úspechu po dlhšom čase som registroval Roberta Zárubu, ktorý to komentoval famózne. Jeho emócie v kombinácii s tými českými trošku prekvapujúcimi výkonmi, víťazstvo nad Kanadou. Veľmi som si užíval české víťazstva s komentárom Roberta Zárubu a že to potom nakoniec vyhrali Švédi. Švédi toto vždy, oni boli vždy, aj keď iba tretí titul, oni boli, pamätáš si aj medzi seniormi, turnéové mužstvo. Olympiáda v Turíne, teraz bude zase olympiáda v Taliansku, kde my sme vyhrávali jeden zápas za druhým. Potom prišlo štvrťfinále, vyradili nás Česi a Švédi, ktorých sme porazili, sa stali olympijskými víťazmi. Že Švédi proste vedia to, čo my napríklad, že vydáme všetko do jedného zápasu a potom poprehrávame a katastrofa, neviem čo. Švédi idú na to tak takticky a na konci turnaja sa tešia.
Švédi mali brankára. Hovoril som prečo
sa volá Love?
Áno, Love Harenström. Je to nádej St. Louis Blues v NHL. A tí brankára budú v budúcnosti potrebovať. Chytá medzi mužmi v druhej švédskej lige, má výborné čísla aj na turnaji. Má fantastické
výborné
čísla.
Krsné meno, Love.
Ani nie 20-ročný brankár, ktorý má aj v druhej švédskej lige v slušnej porcii zápasov 91% úspešnosť a to isté si udrží na 20-kách, čo je veľký problém. Akože tam padá veľa gólov. A
strašne veľa gólov padalo.
A napríklad Fíni, a to som ti chcel povedať, že Švédi majú najväčší problém na týchto majstrovstvách. Kedykoľvek to vidím, aj minulý rok to tak bolo, Fíni ich vyradili. Proste oni s tými Fínmi majú problém. A opäť sa s nimi trápili a bolo to podľa mňa trošičku nespravodlivé očím tým Fínom, že sa išlo do predĺženia traja na troch a potom na nájazdy.
Som bol prekvapený, že sú nájazdy. To ja už sa nemal hrať na nájazdy.
A ja som presvedčený o tom, že keby sa ďalej hralo 5 na 5, tak tí Fíni ich dajú. Boli lepší v tom zápase ako Švédi v semifinále a bolo mi ľúto tých Fínov. Potom pôsobili už odovzdanie proti tým Kanaďanom.
Áno, áno.
Ale
tam nemal kto vyhrať, pretože ani Kanaďanov moc nezaujímal bronz, no, ani Fínov moc nezaujímal bronz. Že tam nemal kto vyhrať a
bol som ten Frondel ináč páčil za Švédov.
Ten bol tiež, ale vôbec sa mi Švédi páči, ale mne sa, čo sa mne nepáčilo, je, že hralo sa v St. Paul.
V Minnesota prázdne hľadisko.
A prázdne hľadisko, proste zápas o bronz, ktorý nebavil Kanaďanov, nebavil Fínov a v hľadisku boli prázdne sedadlá. To je, akže šampión, ktorý sa hrá v zámori a má takúto kulisu. Ja chápem, že všetci čakali, že bude nejaké veľké finále zámorské a neviem čo, ale toto bolo nedôstojné. Z toho som bol smutný.
No, ako náhle Američania vypadli, ich to prestalo zaujímať.
Úplne.
A to je čistá Amerika. V Kanade by sa to nestalo. Nehovorím, že by bolo vypredané, ale v Kanade ten záujem hokej by tam proste bol až do poslednej chvíle.
Pre mňa vždy tieto šampionáty juniorské, ktoré sa hrali v zámori, a teraz jedno či v Kanade alebo v Amerike, samozrejme hlavne v Kanade, ale že pre mňa to boli že plné haly, lebo toto ich zaujíma viac ako seniorský šampionát niekde v máji v prdeli v Európe, ale toto bolo často úplne úplná slabota. V kombinácii alebo v protiklade s tou vášňou tých mladíkov, ktorí sa tam tešili z gólov, ako to u dospelákov málo kedy vidíme, ktorí proste sa tam hádzali na plexiskla, tešili sa, tie chrániče zúbov im bolo vidno, ako sa tešia a robili tam proste tie klzačky ako futbalové. A potom tam pozrieš a tam prd v hľadisku. Ako škoda je to.
No, písal si do skupiny šokujúcu pre mňa vec, lebo v živote mi nenapadlo, že sa niekedy budem v podcaste rozprávať o šípkach.
Konečne.
A ja som rád.
Konečne na šípky prišlo.
Registroval som ja len z uputavok na Nova Sporte, že veľká vec sa deje na konci roka, že majstrovstva sveta proste v šípkach. A samozrejme, že registrujem, aký je to ošial a tak. Nie, že by ma to nejak bavilo, ako pozerať sa na toho.
Bavilo by ťa to na živo.
Nebavilo.
S tou hudbou, s pivom v ruke.
Aha, tá atmosféra.
Martin, toto je pre teba šport. Ty to ešte nevieš. Ja neviem, že ho budeš robiť. Ale v tom hľadisku, kde môžeš sa rozprávať, kde ti púšťajú tvoju obľúbenú hudbu, kde robíš a máš to pivo v ruke a pozeráš sa na tých pupkačov, ktorí tam hádžu do terča. To je pre teba šport.
Po futbale je jeden z mojich najobľúbenejších momentálne športov. V živote by som nepovedal, že toto niekedy poviem.
Poďme, v Prahe býva, dokonca v Bratislave.
Teraz ide byť v Prahe, Darts European Tour a ide tam byť všetci Fan Herven a všetky tieto hviezdy.
Naša Táňa Sekej z Rádia Melody aj s Jankom, so svojím mužom, boli takto v Prahe, zamilovali sa do toho, pretože celý čas mohli piť pivo, úplne ich to strhlo, tá atmosféra tomuto športu patria. Televízne prenosy, drahé budúcnosti, to je to, čo budú ľudia v najbližších 10-20 rokoch najviac pozerať, tak ako kedysi sa strašne pozerali skoky na lyžiach, ktoré sú teraz úplne na okraji záujmu, tak
šípky.
Majstrovstvo sveta.
Veľmi dobre vravíš a nevidím to len na sebe, že ako rýchlo som sa do toho dostal, že ako ma to fascinuje. Jednak atmosféra, ako keď sme sa teraz bavili možno o tých majstrovstvách U20, že nám tam chýbala tá atmosféra, tak šípky sú
opak,
že no, to pozerám hlavne kvôli tej atmosfére.
Kámo, keby to bolo v Minnesote, tak možno by si bol prekvapený, že tam nikto nie je.
Jedinú vec, ktorú by som rád vytkol a podotkol, keďže vysielam s babami a často rozoberáme aj šípky, je to suverénne šport s najnesexy chlapmi v histórii športových zápolení.
Luke Littler sa ti nepáči?
Luke Littler, mne sa nepáči, mne sa páčia ženy, ale Luke Littler s tým takým tou začesanou ofinkou, s tým pupkom v tom drese, lebo to nie je, to je dres. Má 18 rokov, vyzerá na 48, je genius, je geniálny. Ale pozerať na to z pohľadu ženy, ktorá tam chce nájsť niečo, že
Ronaldo.
Budú si meniť dresy alebo niečo, no nebudú, lebo sú pupkatí, škaredí a napriek tomu tie šipky milujem.
Registrujem, že ten chalan, čo vyzerá na 48...
Luke Littler.
A má 19, či koľko?
18.
18 ešte len.
A je dvojnásobný majster sveta už.
Prvý vyhral v 17. extrém.
V 16. Počkaj, 16
bol v finále.
On bol trikrát vo finále, už ako 16-ročný. Tam prehral a teraz dvakrát vyhral.
A tam smeruje, že podľa mňa bez ohľadu na to, aký je to šport, aká je to súťažná disciplína, vždy môžeš vystreliť jednorázovo a proste niečo vyhrať. Okolnosti, kombinácii s talentom, načasovaním, formou ostatných.
V prípade Luka Littlera aj so životosprávou.
Ale zopakovať to je mimoriadne náročné.
Suverene, Martin. On
prehral
s prstom v nose vyhral. On drvil tých súperov. To nebolo ani len, že tesné.
On stratil 3 alebo 4 sety za celý turnaj, čo je absolútne neuveriteľné. To ako keby vyhráš, ja neviem, majstrovstvá sveta a dostaneš 4 góly počas celého turnaja.
Absolútne sú.
Ale som vedel, že pôjdem sem a že budem donútený rozprávať sa o šípkach. Tak som,
Toto si zapamätaj, keď mi raz budeš básniť, že bol som na šípkach.
To ti strihneme potom.
Mali tam platana. Vypil som 10 platanov. Luke Littler je môj nový boh. Uvidíš,
že
tak bude.
Ale aj tie momenty, vieš, že ty máš šípky a zrazu to pozeráš a oni sa tam sústredia, hádžu 180-ky a zrazu máš prestrih cez majstrovstvá sveta na Petra Krauča v hľadisku a režisér si z toho spraví šovku vlastnú, že on má totálne v piči šípky.
Peter Crouch je taký vysoký
kedysi
Liverpool, alebo čo?
Liverpool, on robota
reprezentácie.
Aké meno si teraz dal, Peter Crouch?
No a on tam počúvaj bol a normálne režisér, on sa úplne vysral na šípky a on normálne prestrihával Petra Crouča cez zápas do šípok a diváci dal Crouča na obrazovku, ej! Zase hádzali šípky všetci bú a robili a zase Crouch, ej! Že to je tak famózne tie šípky, že strašne to mám.
Keďže som vedel, že sem pôjdem a vy budete chcieť akože sa baviť o šípkach, na čo ja vôbec nemám náladu, tak som si zatelefonoval s otcom a hovorím mu, že počujem ma, povedz mi niečo o šípkach, čím môžem byť akože za frajera v tomto
podcaste. S čím zabudujem.
A on mi hovoril akože veci, že ak ste toto povedali.
Však tvoj otec ešte aj tie šípky sleduje? Stíha no, popri futbale?
Okrem toho mi povedal, že ale tento chalan, čo to obhájil, tretíkrát bol vo finále.
Littler.
Takže nehodil tých 501 v 9 hodoch. A ja hovorím, to čo je? No, že je absolútne, že najväčší magic trick, ktorý môžeš urobiť a že sa to podarilo len niekoľkokrát v histórii, a že nejaký Mike Smith v 2023 hodil na týchto majstrovstvách, že v 9 hodoch 501, neviem, či to je...
A teraz si do toho skočím.
Je to tak, že v 9 hodoch 501?
Normálne som dostal zimom riavky, pretože no? Ja som to pozeral vtedy live a to bol jeden...
2023?
Okay. To bol jeden z najväčších, podľa mňa pre mňa, v mojej krátkej histórii sledovania tohto športu naj zážitok, pretože oni obidvaja išli v tom kole na zavretie 9 šípok. Tam bol Michael Smith. Asi to nebol Van Gerwen, už neviem, kto bol proti nemu, ale každopádne obidvaja...
Van Gerwen je ten s Čírom?
Nie, s Čírom je...
To je iného, si pamätám vizuálne.
S Čírom je Peter Wright.
Peter Wright.
A oni išli, prosím pekne, obidvaja na zavretie 9 šípkov. Ten druhý to pokazil poslednou šípkou. Diváci už boli, jo, nie, a ten druhý to dal. Pozri, normálne, ja neklamem.
Ale vidím.
Úplne, že ja som to fakt pozeral, že to bolo tak legendary moment.
To sú šípky, Martin, to sú emócie.
Toto sú tie emócie pri šípkach?
Luke Littler, ten sexy športovec, páčilo sa mi aj takéto uvoľnené komentovanie. Vieš, že proste pri tom hokeji musíš sledovať, máš tam 44 hráčov, tu máš, pripravíš sa ako komentátor na dvoch. Poznáš jeho štatistiky, komentuješ, čo sa tam deje, to znamená, že keď on sa stal majstrom sveta, tam vybuchli tie sádze, tam neviem čo, tak bol záber na nejakú plačúcu blondinku. A celkom...
Tomášovi celkom, by sa páčilo.
No a áno, dobre si to...
Bol by screenshot.
Áno, a ten komentátor hovorí... to bude Kabelek. To bude Kabelek, to je přítelkyně Luka Littlera, který právě vyhrál milion liber. Čiže on naozaj za tento titul vyhral 1 000 000 libier. On vraj si, vraj má rád také nejaké vyprážané, nejaké stripsy, alebo čo.
Ale čo?
Že pred...
nevyzerá.
Nevyzerá. Že si dal margeritku pred finálovým zápasom.
No, on
čiže
normálne, že
on aj popíja. On aj,
ale počas zápasu nemôžu oni piť.
On tam niečo pil, nejaký jonťak.
Alkohol nie, ale jonťaky a také. Ale on povedal, že ja som bol v strese ten deň.
Pred zápasom si dal.
A zabudol
som
sa nájsť.
Veď iba finále majstrovstiev sveta.
Zabudol som sa nájsť celý deň, tak som si objednal pizzu tu do Alipali, do haly.
Dá sa tento šport, ktorý mal majstrovstvo sveta s niečím porovnať? Keď si zoberieš golf, keď si zoberieš šach, všetké zložité, čo musíš urobiť, aby si sa dostal na vrchol? Tento chlapík v 16 bol prvýkrát vo finále majstrovstiev sveta. Ja aj pozor, oni v tých pauzách, on sa aj prešiel. On sa prešiel.
Dokonca aj včela ho naháňala a stiholi obháňať.
Áno, on proste, on sa prešiel, sa tak sústredil a potom zase ho úplne zdecimoval toho druhého. To je niečo, akože šípky sú dosť taká chyba v programe v rámci vrcholového
športu. A hlavne podľa mňa Littler je hlavne silný v tom, že je taký mampičista, že je aj silný, že je taký mampičista, že aj bolo vidno, že aj minulý rok, aj tento rok, že sa rozhadzoval, ten prvý, to prvé kolo, že sa rozhadzoval, nešlo mu to, tie double zatvárali na viacej krát, ale potom už on, keď sa do toho dostane a začne tam bachať tie 180-ky hneď na tých 9 čípok, on, Littler, áno, je to fenomén zavrieť na 9 čípok, ale Littler je taký fenomén, že on každé kolo začína tak, že ide na tých 9 čípok. Že on je proste blázon.
Áno, žijeme éru tak ako žijeme éru Michaly Šifrinovej, najlepšej lyžiarky všetkých čias, žijeme éru Luka Littlera, ktorý ešte najbližších 20 rokov môže určite vyhrávať titul v šípkach.
A ešte jedna vec, čo sa mi veľmi páči, ako vravíme aj, že to je atraktívne pre mladších a tak.
A nie pre ženy.
Dôkazom toho je iba to, že pár rokov dozadu boli vo finále presne väčšinou 50-tníci.
Áno.
Dobre, brúško má aj Littler, ale
ja som tam nevidel starší. Nikoho bez brúška. Vlastne ja som tam nikoho nevidel bez brúška.
Ale teraz, ako je to čím ďalej väčší trend a pozerajú to mladí, pozerajú to všetci, okrem žien, tak už aj pozri, v finále zrazu prvýkrát v histórii 17, 18-ročný, 23-ročný. Padlo najviac 180-tok v turnaji historicky.
To je Big Fish, že?
Áno. Čiže nepadla deviatka, škoda, tento rok, to je bohužiaľ, že nebol tam taký moment, že ako presne to finále 2023, že by som si začal trhať vlasy, ale akože tie šipky sú famózne a veľmi by som chcel ísť do tej Prahy. A musíme tam fenča zobrať.
To som chcel povedať, že nejak sa kyslo pozeráš, nepôjdeme na tie šipky tento rok, nedáme si predsavzatie, že ťa na tie šipky nejak prehovoríme.
A som hľadal v telefóne správu, ty si hovoril, že niekam inam chceš ísť, to nie je do Prahy, nie?
Praha.
To si spomínal Prahu?
No akože najviac by som chcel ísť do Londýna v decembri na tie majstrovstvá, to by bola úplná bomba, ale akože takú Prahu by sme si mohli dať ako taký pred.
Dáme šipky, dáme pivko.
Dáme, to ak tak Londýn.
Dobre.
Spojíme to s nejakým futbalom, lebo keď vidím, že v tomto období koľko futbalu sa hrá, to je akože nenormálne. Dnes je v strede týždňa, je kompletné kolo, lebo oni zrejme pohár hrajú cez víkend, som pozeral, nie?
Áno. FA Cup sa hrá, potom Carabao Cup, potom Liga majstrov, zase je to extrémne.
To je nenormálny počet zápasov. A je to úžasné obdobie, lebo v NHL-ke každú noc 8 zápasov, lebo je to nahustené kvôli
olympiáde.
Sme v strede sezóny. Premier League proste ide bomby. V Španielsku som videl, že teraz v strede týždňa sa hrá nejaký super pohár. Si hovorím, Taťo, povedz mi v telefóne, že to čo je, že super pohár? Prečo majú 4 týmy Španieli v nejakom super pohári vo vymyslenej súťaži, lebo to podľa mňa nejakú históriu veľkú nemá, nie? Lebo tam je Copa del Rey ako španielský pohár.
Áno.
A zrazu v strede týždňa vidím, že nejaké 4 mužstva, nejaká čudná kombinácia, nejaký finalisti, víťaz Copa del Rey.
Zase asi iba peniaze.
Vicemajster.
No, mali tam voľný deň v kalendári.
Že málo toho hrajú v sezóne.
Keď hovoríš, že to najlepšie obdobie, tak to najlepšie obdobie ešte len príde.
Áno.
Však bude maj o mesiac a bude olympiáda.
Áno.
To si minule zabil.
To sa nezbavím.
Dobre. A budeš tu musieť sedieť v štúdiu. Aj v maji.
Celý maj. Už o mesiac.
A potom v lete majstrovstva sveta. Pretože olympiáda s hráčmi z NHL, potom majstrovstva sveta. Aký máme rok?
Nádherný.
Nabitý.
Tak všetko dobre všetkým do nového roka.
My ideme nahrať Bastardov o NHL-ke, tak si to nájdete potom túto na YouTube.
V čase, keď všetky poslušné deti spia, prichádzame my. Tri prasiatka. Najodvážnejší podcast na Slovensku.
Ale ak hľadáš rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj.
Ten kondom.
Či ty si kumenánča?
Pripravený na noc plnú zábavy?
Tri prasiatka.
Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni nás odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.